Ongi etorriak beste aste batez gehiago saretik bueltan tarte txora. Eta bueno, ba, gaurkoan izango dugun gaia, izango da Euskal Nortasuna. Izan ere Euskal Nortasunaren inguruko azterketa bat edo ikerketa aukiko dugu izpide. Ikerketoanen izenburua Nortasuna kultura eta hizkuntza 21. mendeko Euskal Herrian izenburua du. Eta bueno, ba, lan hau ba, Iñaki Martínez de Luna eta Larraitz Mendizabalek ba, soziolinguistika klusterra web orrialdean argitaratu dute. Eta bueno, ba, datu interesgarriak ikusten dira, batez ere ba, ikerketa Euskal Herriko 7 probintzietan egin delako. Eta bueno, ba, esan bezala Euskal Nortasuna, ez, Euskaldunak zer garen eta nola definitzen dugun Euskalduna izatea, bai, eta nola kontsideratzen dugun gure lurraldetasuna. Askotan ba, ez, eztabaidagarria dena. Ba, horren inguruan landu dute zenbait alde edo ikuspuntu eta bueno, ba, hauen artean duguna da lehenbiziko galdera, zer da Euskal Herria? Ez da galdera erresa eta bueno, ba, honen aurrean, ba, Euskal Herria 7 probintziek osatzen dutela, 130ak esan du. Hau da, Euskal Herri guztian, 7 probintziak 7 probintzietan galdetu ostean. Eta, bueno, ba, EAE soilikan dela esan dutenak beste 130 dira. Beraz, hor ikusten dugu, ba, neko ba, parekidetasuna handia, zentzu hortan. Gero, ikusten da, Euskal Herritarra zer den galdera egiten denean. Ba, lehenik eta behin, Euskal Autonomia Erkidegoan erantzuna, ba, 146ak ematen duna da, ba, Euskalduna izatea izan nahi duena dela, eta bertan bizi dena, bai, eta bertan lan egiten duena dela. Hau da, iardiak hori Euskalduna hori dela aipatzen du. Iparraldean ostera, Euskal Herrian sortua dena, hau da, Euskal Herrian jaioa dena, dela, esaten dute Euskalduna, hau 143a da, hau da, erdia kasi, eta beste erdiak ordea euskaraz jakiteari egiten dute referentzia Euskal Herriaren edo Euskal Herritarra izatearekin loturik. Eta gero, ba, Nafarroan Euskal Herrian sortuarekin ere erdiak bat egiten du, eta beste erdiak esaten du, ba, Euskalduna izan nahi duenarekin. Beraz, esan daiteke Euskal Autonomia Erkidegoan bastante konduktibistagoak edo direla. Iparraldean ordea nahiko esentzialistak dira, hau da, berez jaiotzez edo hizkuntzaz euskalduna izan behar dela. Eta Nafarroan ordea bien arteko nasketa bat dugula esan dezakegu, ba, erdi eta erdi banatzen dutelako Euskal Herritarraren definizioa. Hori dela eta esan dezakegu, azken finean iparraldean eta Nafarroan euskara azpimarratu egiten dela, baita nortasunari dagokionez, bai, eta definizioare ikitzerako momentuan. Orduan, eta Euskal Autonomia Erkidegoan poteoa eta auzolana, kuadrilla eta bestelako ohitura kulturalak azpimarratzen dira euskal kultura azpimarratzeko edo euskal herritarraz hitz egiterako momentuan. Eta horrek ematen duna da azkenean errealitatez berdinen definizioa. Ba, dakizuen moduan, alde batetik euskararekiko dagoen errastasun instituzionalak oso aurreratuak edo nahiko aurreratuak daude Euskal Autonomia Erkidegoan iparraldea eta Nafarroarekiko, eta bueno, ba, horrek beste atxikimendu batzuk sortzen ditu, bai, eta horrela, ba, euskaraz ez dakiena definizio horren baitan ere mantentzen aldu. Izan ere, bueno, ba, poteoan ibiltzeko ez da zertan euskaraz jakin beharrez. Gero, aurrera eginez gero, ikusten duguna da, seme alabak euskaraz jakitea nahi dutenen gurasoen kopurua oso altua dela orokorrean, hau da, euskararekiko ba, nahiko apegoa edo erabilgarritasuna behintzat ikusten zaio gurasoen artean. Euskal Herrian orotara, ba, ia 80%ak nahi du bere seme alabak euskaraz jakitea. Baina horren ostean ikusten dugu bazterketari dagokionez, euskaraz egiteagatik baztertuak sentitu direnen artean, ba, oso gutxi, ba, orokorrean 130 eta 120 artean, bueno, 130 eta 140 inguruan ibiltzen dira. Batez ere baztertuak sentitu diren lekuak edo euskaraz egiteagatik, ba, izan dira Nafarroan, eta bueno, gero ba, Euskal Autonomi Erkidegoan jartzen du hemen, dirudienez iparraldean ez horren beste, hori bueno, bakoitzak ikusiko duzu, hau estadistika batzuk baino ez dira, baina bueno, ideia bat egiteko, eta ostea, ostera beste puntu bat, baztertua euskaraz ez egiteagatik sentitu dena, hau da, euskaraz ez jakiteagatik baztertuak izan direnak, ba, askoz gehiago dira, ba, ibez iparraldean, sentitu direnak, ba, baztertuak ez egiteagatik, ba, hizkuntza euskaraz ez egiteagatik, eta ostera, Nafarroan izan dira gutxien sentitu dutenak haien buruak baztertuak, ez? Beraz, bi puntu hauek garrantzitsuak edo interesgarriak dira, ikusteko, Nafarroa eta iparraldean euskaraz ez egitearen lotxa dagoela, edo behintzat azpimarragarriagoa dela Euskal Autonomia Erkidegoan baino, nahiz eta esan dugun moduan Euskal Autonomia Erkidegoan erraztasun handiagoak dituzten, ba, euskaraz egiteko, baina dirudienez, ez, ideologikoki edo ba, auzo lotxa hori edo behintzat lotxa propio hori, ba, zabaldago dago Nafarroan eta iparraldean. Eta ostera, Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, jendeak sentitzen du euskara inposatu egiten zaiola, eta ba, hori, beraiek horren aurrean, ba, arrotasunez ikusten dute euskaraz ez egitea. Beraz, aurkakotasuna bat ikusten dugu horrez. Orduan, ikerketa hontan hitz egiten da, ez gaudela naturaltasun egoera batean, baizik eta diglosi egoera batean, ba, azkenean hilerriko bakea dela esaten du, ematen du naiz eta euskaldunak balasai gauden eta ba, Franco garaietik aurrera hemen ez den horren besteko beldurra edo inposaketarik bizi, eta bueno, bai, eta Frantziar estatuan zegoen errepresioa, bueno, bazterketa Frantziar estatuarena oraindik an ere ba nahiko esanguratsua da, baina bueno, ematen du bake, ustezko bake horren artean euskaldunak ba ez garela gai, ez da gure minimoak aldarrikatzeko, eta gaur egongo egoeran komodo edo nahiko akomodatuta gaudela, eta horregatik ez dugula inbeste salatzen. Aipatzen duenez, soilik euskaldunen laurden batek exigitzen ditu minimo hauek, hau da, euskaldunen laurden batek baino ez du uste du ba, gaur egongo egoeran bere hizkuntzan hitz egiteagatik baztertua dela, hau da, ez dula legitimotasun osoa edozein gunetan euskaraz egiteko, eta bueno, ba, hori benetan datu esanguratsua da. Beraz, ikusten duzuen moduan euskararen eta nortasuna, euskal nortasunarekiko barendik ere definizioak asko dira, eta baita euskaraz mintzatzeko eta gure exigentzia mailak oso baxuak dira, eta baita nortasunak ulertzeko mila modu daude, hemen bereizketa egiten zen, Nafarroa, iparraldea eta Euskal Autonomia Erkidegoa, eta azken finean, ba, administratiboki bizi dugun errealitate ezberdinak dira, eta horren aurrean ere, ba, jarrerak oso ezberdinak dira. Aurreko batean ere hitz egiten genuen, ba, Gerlandia mugasakona liburuan inguruan, eta bueno, ba, horre ikusten da nola baita bi estatun artean banatuak egotean ere bizipen historiko ezberdinak ekarri dituela, eta horrek ere ba, identifikazio edo identitate edo nortasun, euskal nortasun ezberdinak ere ekarri dituela. Baina, ba, enbeste sakondu gabe edo enbeste filosofatu gabe, ba, kurioso iruditu zait ere ikustea nola guk geure burua ikusten dugun moduan, nola kanpotik ikusten gaituzten, eta ba, aipatuko dute nola Hollywooden nola ikusten edo nola irudikatu gaituzten euskaldunak, eta hortarako ba, La Noche den egin zuten saio berezi bat, eta hor agertzen ziren erreferentzien artean. Interesgarria iruditu egin zait, batez ere ba, wester bat, wester haietako ba, oso ezaguna den westerra da. Westerra hau izena du el desfiladero de la muerte, litzatekela ba, eriotzaren bidea edo moduko olako zerbait, eta bueno, ba, euskaldun batzuk doazte Amerika kolonizatzera, eta bueno, ba, beraiek karromatoetan joaten dire, eta denek kriston sudurra dute bideo eta hori, ba, euskal txapelakin eta hori dena, eta Eta, bueno, ba, beraien komunikatzeko modua irrintzia da, eta ikusiko duzute orain txen, zer nolako sofistikatua den komunikazio tresnau.
De una Europa asediada por las guerras napoleónicas y desde lo más alto de la cordillera pirenaica, llegó a América un grupo de vascos franceses, un pueblo valeroso y sano, buscando un nuevo hogar para alejarse de las penurias que dejaban en Francia. Con ellos trajeron sus pintorescas y milenarias costumbres, y también sus viñas, para plantarlas en la rica tierra de California y formar parte de una emocionante nueva era, la conquista del oeste.
Dice que nos encontramos cerca del río Missouri. Contéstale. Dile que acamparemos en la ciudad de Independence.
Bai, egia da, horrela hitz egiten omen dugu gure artean, eta gero, ba, bestelako gauzak ere badira komentatzeko, ba, bideo edo pelikula hontan, ba, euskal dantzak dantzatu beharrean flamenkoa dantzatzen omen dugu euskaldunek. Eta, bueno, ba, gerrara joateko ere, ba, ez dakizute zer nolako tresna dugun irrintzia, bai, eta, bueno, ematen ditugun saltoak, ba, benetan matxin saltoak ematen dugu, ba, leku batetik bestera saltoka. Beraz, hori, ba, kuriositate horiekin utziko zaituzte, eta aste bat ez gehiago, eta aste ona pasa, eta musu bat guztientzako, horrengo astera arte.